Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Autogram koju danas posvećujemo stvaralaštvu Antonina Dvoržaka. Najznačajniji u Smetanu svakako češki predstavnik romantizma, poznat je najširoj publici pre svega zahvaljujući neizbežnim slovenskim igrama, simfoniji iz Novog sveta, koncertu za violončelo, svakako. Dakle, delima koja, zahvaljujući svojoj lepoti i veličini, zaista i zaslužuju ta istaknuta mesta i u Dvoržakovom opusu i u istoriji muzike. Međutim, postoji jedan veliki deo njegovog stvaralaštva koji nije tako poznat i koji se ne može često čuti na koncertima ili nije uobičajeni izbor programa prilikom snimanja kompakt diskova. Deo opusa u kome se po mišljenju mnogih muzičkih stručnjaka skrivaju neke od najlepših Dvoržakovih melodija i koji istovremeno otkriva najdublje muzičke izraze ovog umetnika. To je njegova kamerna muzika. Ogroman broj dela, među kojima je 14 gudačkih kvarteta, klavirskih trija, dva klavirska kvarteta, niz drugih dela, kao i pravi dragulj u ovoj kruni, klavirski kvintet u A-duru, opus 81. To je ujedno i delo kome je današnja emisija posvećena. Delo je komponovano u periodu od 18. avgusta do 3. oktobra 1887. godine kao rezultat nezadovoljstva jednim ranijim ostvarenjem, zapravo prvim Dvoržakovim izletom u ovaj žanr. Reč je o klavirskom kvintetu, takođe u A-duru, koji je 1872. godine objavljen kao opus 5, a koji je Dvoržak te 1887. godine želeo da revidira pre ponovnog štampanja. Ali nezadovoljan svojim prvim radom, on je napisao sasvim novo delo, ovoga puta označeno kao opus 81, koje je ujedno ostalo i poslednje u ovom žanru, iako je nakon njegovog nastanka živeo još 17 godina. Dakle, za samo 7 nedelja nastala je kompozicija koja danas pripada počasno mesto među istoimenim delima Šumana i Brahmsa. Brahmsova dubina i toplina izraza, kao i primese istočnoevropskog folklora i najfinija melodičnost, to su tri, moglo bi se reći, osnovna segmenta Dvoržakovog stila, koji u klavirskom kvintetu stoje u savršenom balansu. Kompozicija se inače sastoji uobičajeno iz četiri stava. Prvi je allegro, koji otvara lagani ispevani uvod u violončelu, a u kome se potom smenjuje niz muzičkih ideja različitih po karakteru. Sledi drugi stav, koji predstavlja izvanredan primer Dvoržakovog načina transformacije stare ukrajinske balade, dumke, koja se često sastoji iz nekoliko odseka različitih raspoloženja, a koju je ovaj kompozitor inače inkorporirao u nekoliko svojih dela. Treći stav je skerca, u čijem podnaslovu stoji furiant, što upućuje takođe na jednu živahnu češku igru karakterističnog ritma, a kvintet zaokružuje veseli, pomalo robustni, folklorno obojeni finale u tempu allegro. Dvoržakov kvintet u A-duru, opus 81, dakle delo prelepih melodija i uzbudljivih ritmova koji asociraju na slovenske narodne pesme i igre, premijerno izvedeno na jednoj besedi u Pragu početkom januara 1888. godine, a nedugo zatim čuli su ga i žitelji Londona, Hamburga i Frankfurta na Majni. U današnjoj emisiji Autogram mi ćemo emitovati snimak koji su zabeležili članovi gudačkog kvarteta Borodin zajedno sa slavnim pijanistom Svjatoslavom Richterom. Thank you. Poštovani slušalci, u današnjem autogramu slušali smo klavirski kvintet u A-duru opus 81 češkog kompozitora Antonijena Dvoržaka. Emitovali smo snimak koji su ostvarili gudački kvartet Borodin i pijanista Svjatoslav Richter. U interpretaciji istih umetnika do kraja emisije ćete slušati i lagani stav iz Dvoržakovog prvog klavirskog kvinteta u A-duru opus 5 komponovanog 1872. godine. Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje emisije Autogram posvećene kamernoj muzici Antonina Dvoržaka. Nakon klavirskog kvinteta opus 81 slušali ste i lagani stav kvinteta opus 5 u izvođenju kvarteta Borodin i Svjatoslava Richtera. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.